Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Клиентите на авиокомпаниите може да се ги добијат вложените средства за патни трошоци и друга помош за откажани или одложени летови според австралијскиот закон. Владата отвори консултации за нова повелба за права на авиокомпании. Тоа е првиот конкретен водич за политиките на клиентите во врска со воздухопловниот сектор од страна на австралијската влада. Од прилогот на Сера Томевска и Уин Куанг за SPS News. За многу австралици, барањето враќање на средства по одложен или откажан лет може да биде тежок, предизвикувачки и фрустрирачки процес. Барањата за рефундирање се на врвот на листата од 1400 жалби поднесени од австралици во текот на 12 месеци во 2023 година со шемата за решавање спорови финансирана од воздухопловната индустрија, наречена Airline Customer Advocate. Помалку од 40% од тие поплаки на клиентите беа решени. Тоа би можело да се промени според планот на федералната влада да воведе нова повелба за правата на клиентите за воздухопловниот сектор, која ќе вклучува казни што ќе ги надгледува омбудсменот. Целосните детали за казните се уште се разработуваат, а законодавството се очекува да биде воведено во парламентот следната година. Нацрт повелбата за правата сега е пуштена на јавна консултација која треба да се собере до крајот на февруари. Федералниот министер за транспорт Катрин Кинг вели дека сака да слушне ставови за тоа како шемата може да функционира подобро. Таа вели новиот процес на вистина ќе биде значајна промена за австралиската патувачка јавност.
Having an ombudsman for the first time, we've had a sort of voluntary system at the moment that's really not been working for the travelling public. Having an ombudsman who then, you know, once if you can't get anywhere with the airline yourself, then actually going to the ombudsman and having that capacity to get a remedy through that process really will be a significant change for the Australian travelling public.
Повелбата наведува права на потрошувачите, вклучувајќи го и правото да се третираат со достоинство и почит, право да се понудат точни, навремени и достапни информации и услуги и обезбедување на брзи и правични правни решенија за време и пооткажувања, одложувања и прекини. Повелбата исто така наведува и други услови. Откажувањата во рок од 14 дена или доцненјата на 3 часа ќе бараат од авиокомпаниите целосно да ги вратат парите и плаќаат за трансфери на аеродром, престој во хотел и оброци. Авиокомпаниите што го изгубиле или оштетиле багажот ќе треба да им ги вратат парите на клиентите и да ги испорачаат куферите бесплатно. За сите поплаки ќе биде потребен одговор од 24 часа и ќе бидат решени во рок од 30 дена. Кинг вели, цитат, се обидуваме да се погрижиме патувачката публика или да го добие она за што платила или да добие рефундирање. Ако некој сака да има кредитен ваучер, тогаш тоа е опција што ќе биде на располагање. Затворен цитат.
This is what we're trying to rectify. We're trying to make sure that the travelling public either gets what they pay for or they get a refund. If someone wants to have a credit voucher, then that is an option that they have available, but it has to be at the travelling public. If that's what you want and you want the voucher, then that's what you get, but that can't be the default. And so that's what this Charter of Rights lays out really clearly. That if you need a refund and you want a refund, then that is what you should actually get. You shouldn't get a flight credit that you may or may not be able to use later on, only if that, you know, unless you want one.
Повелбата не одговара на системот за компензација во стилот на Европската Унија за откажување и одложување летови, нешто на што повикуваа застапниците. Овие патници на авиокомпанија велат дека се што е поврзано со подобрувањето на квалитетот на услугата што ја добиваат е добре дојдено.
I think this would be a good thing, yes.
Certainly do. I think that the airlines need to be more accountable for their quality and what they offer when we're paying for a service.
Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи во август 2023 година покрена постапка против Qantas, тврдејќи дека учествувала во лажно, погрешно или измамливо однесување преку рекламирање билети за повеќе од 8000 летови кои компанијата веќе ги имала откажано, но не ги отстранила од продажба. Случајот на Федералниот суд беше решен во мај оваа година, при што Qantas се согласи да плати 20 милиони долари на повеќе од 86.000 клиенти, се уште предмет на судско одобрување, покрај казната од 100 милиони долари за прекршување на австралискиот закон за потрошувачи. Во изјавата дадена за SBS, портпаролот на Qantas изјави дека од тогаш ги ажурирал своите процеси. Во сообщението се додава дека на клиентите им се обезбедуваат опции во случај на откажување на летот, вклучително и враќање на средствата, повторно резервирање или кредит за лет. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.